fără șapte.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După Rusia și România semnalează probleme cu calitatea vinurilor moldovenești. Opoziția moldoveană nu se împacă cu proiectul de buget pe 2008.
Vom face tot posibilul pentru a bloca finalizarea unui proces bugetar care împarte banii publici între grupările protejate de guvernarea actuală.
La Chișinău, medici israelieni salvează inimi de copii. Și într-un cenaclu din Chișinău, o tânără poetesă româncă își amintește de o vreme pe care nu a trăit-o. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul European a aprobat rapoartele privind acordurile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova referitoare la vize și readmisie. Potrivit unui comunicat de presă al socialdemocraților români din legislativul european, europarlamentarii PSD au votat împotriva acestor rapoarte. Delegația PSD a precizat că nu este împotriva substanței acordurilor, ci împotriva utilizării conceptului stalinist de limbă moldovenească inventat de regimul sovietic pentru a diviza națiunea culturală română, am încheiat citatul. Comunicatul PSD mai spune că o parte din socialiștii europeni au votat împotrivă, iar europarlamentarii români din Partidul Democrat și din Partidul Național Liberal au votat pentru aprobarea acestor rapoarte. Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European a adoptat un proiect de rezoluție privind dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii Europene. În proiect se spune, între altele, că infracționalitatea generată de circulația persoanelor pe teritoriul Uniunii poate fi combătută prin ameliorarea cooperării serviciilor de poliție între statele membre interesate. Proiectul cere de asemenea Comisiei Europene să acorde un rol prioritar pentru Europol și Eurojust în rezolvarea acestei chestiuni. Camera Deputaților de la București a adoptat scoaterea din codul penal a prevederii potrivit căreia jurnaliștii pot fi condamnați la închisoare dacă fac publice informații din dosare penale, de genul filmului difuzat recent de Televiziunea Română Publică, în care erau prezentate imagini cu presupusa mituire cu 15.000 de euro pălincă și cărnața fostului ministru al agriculturii Decebal Traian Remeș. Președintele georgian Mihail Saakashvili a acuzat Rusia că încearcă să împartă Georgia într-o manieră similară cu aceea insulei Cipru. Saakashvili a făcut această declarație după ce o înaltă oficialitate americană, adjunctul secretarului de stat pentru Europa și Eurasia Matthew Briza, a cerut la Tbilisi ridicarea stării de urgență. Una din figurile cele mai importante ale opoziției din Pakistan, doamna Benazir Bhutto, a exclus posibilitatea să ocupe funcția de șef al guvernului de la Islamabad sub președinția generalului Pervez Musharraf și a cerut acestuia să demisioneze din funcția de șef al statului. Benazir Bhutto a mai spus că e gata să alcătuiască o coaliție în vederea reinstaurării democrației împreună cu alți lideri ai opoziției, între care și fostul premier Nawaz Sharif. Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea cu privire la corupția și deteriorarea stării de securitate din Afganistan. Zalmay Khalilzad, ambasadorul american la Națiunile Unite și fost trimis special în Afganistan, a spus că nivelul corupției din această țară este inacceptabil și a atras atenția la slăbirea securității în sudul Afganistanului. Marea Britanie va face presiuni pentru impunerea de sancțiuni mai aspre Iranului, dacă guvernul de la Tehran nu va face nimic pentru a elimina temerile comunității internaționale în legătură cu programul său nuclear, a anunțat premierul Marii Britanii, Gordon Brown.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Abia li s-a dat lumină verde de la răsărit și au primit galben de la apus. Vinurile moldovenești, supuse vreme de un an și jumătate embargoului rusesc, au fost criticate de autoritățile pentru protecția consumatorului din România, care au și retras deja un număr de butelii de pe rafturile magazinelor. Cum au primit aceste știri oficialii moldoveni din industria vinului, ne-a spus corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Ludmila Netreba, șefă de direcție la Moldova Vin, nu exclude faptul că România ar putea impune Moldovei restricții la importul de vin moldovenesc, dar la fel ca în cazul Rusiei, afirmă experta, o atare evoluție ar avea mai multă alură politică decât economică.
Mai repede politic, dar România, până a intrat în comunitatea europeană, a procurat struguri de materie primă, de care încă are în lucru. Și că noi mai trimitem niște sticle, apatunci ei aș pun cerințele comunității europene, așa ea, drastice.
Amintim că Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor din România a asistat temporar comercializarea peste 92.000 de litri de vin moldovenesc în valoare de aproape 180.000 de dolari pentru că ar fi fost falsificate și pentru că etichetele nu dădeau amănunte despre conținutul sticlei. Agenția a ajuns la această concluzie în baza verificării unui lot de aproape 200.000 de litri de vin moldovenesc ajuns la unitățile de comerț din România. Ludmila Netreba notează că Agenția Moldova Vin nu a fost încă informată pe cale oficială despre neregulile depistate în România. Prin urmare, nu dispune de informații privind întreprinderile implicate în noul scandal.
Eu să plec în România ca să mă uit dacă e așa cum se spune, chiar să văd cine de prețuri mai joase, că am auzit și de este.
Premierul Vasile Tarlev a declarat ieri într-o ședință că executivul de la Chișinău va aplica sancțiuni exportatorilor moldoveni dacă va fi probată vinovăția acestora, fără să precizeze cum anume vor fi pedepsiți aceștia. Pentru ca industria vinurilor din Moldova să nu mai ajungă în blocaje de lungă durată, se impun reforme profunde în domeniu. Aceasta este sugestia ce rezultă dintr-un studiu făcut astăzi public la Chișinău de Luis Capitao, consultant al proiectului USAID.
Moldova are multe de învățat pentru că sectorul se află într-o criză profundă. Exportul se va produce lent. Ar trebui să fie instituit un comitet de management al crizelor de către Moldova Vin cu reprezentanții sectorului privat. Legile ar trebui revăzute pentru că sunt încă din perioada sovietică. Iar ca lucrurile să meargă bine, ar fi necesară o asociație quasi-guvernamentală a producătorilor prin care aceștia să-și ia viitorul în propriile mâini.
Am încercat să aflu de la producători moldoveni dacă aceste recomandări i-ar scoate cumva din criza în care s-au pomenit. Iată ce ne-a spus Sergei Boreț, director la Acorex Wine Holding.
Din cauza politicii ineficiente a guvernului, suportăm pierderi foarte mari la export. La o sticlă de vin pierdem în jur de 40 de eurocenți, pentru că leul este menținut artificial în raport cu valuta străină, inflația e prea mare și ne este băgată pe gât certificarea mărfii, care nu trebuie nimănui. Numai demnitarii pot rezolva aceste probleme.
Întrucât doar 43% din vinurile produse în Moldova sunt exportate, autorii studiului recomandă să fie valorificată piața internă. În caz contrar, spun ei, întreprinderile moldovenești riscă să falimenteze. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Partidul Alianța Moldova Noastră a reluat astăzi la o conferință de presă acuzațiile aduse guvernului și majorității parlamentare comuniste că ar fi împărțit inechitabil banii din bugetul de stat pe anul viitor, dând mai mult localităților conduse de primari și președinți de raioane comuniști și neglijându-i intenționat pe restul. Viorica Zaharia are amănunte.
Fracțiunea parlamentară a Alianței Moldova Noastră insistă ca o sumă de cel puțin 500 de milioane de lei să fie alocate din bugetul pe 2008 pentru raioane conduse de reprezentanțe ai partidelor democrate, care în opinia AMN ar fi fost astfel nedreptățite din rațiuni politice și nu economice. AMN își mai propune să convingă majoritatea comunistă să suplimenteze cu 300 de milioane de lei fondul pentru agricultură și să majoreze pensiile și indemnizațiile pentru copii. De asemenea, mai nou, Alianța Moldova Noastră propune și alocarea din buget a unei sume pentru construcția unui bloc de locuit la Soroca, în locul clădirii explodate acum două săptămâni. Aceste propuneri sub formă de amendamente la lege au fost depuse azi la Comisia pentru Buget din Legislativ, a spus liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean.
Partidul Comuniștilor, dacă va ignora propunerile de bază ale Alianței Moldova Noastră, vom face tot posibilul pentru a bloca finalizarea unui proces bugetar care împarte banii publici între grupările protejate de guvernarea actuală. Întreruperea ședinței, blocarea tribunei, până la lucruri de lămurire în teritoriu și mobilizarea populației, adică toate măsurile legal posibile.
De fapt, toate fracțiunile parlamentare din opoziție au formulat obiecții majore la bugetul pe anul viitor și au declarat acum două săptămâni, când a fost examinat în Parlament, că nu îl vor vota dacă nu va fi modificat. Președinta fracțiunii comuniste, Eugenia Ostapciuc, pe care am căutat-o ca să aflăm dacă fracțiunea sa ar fi dispusă să accepte revizuirea bugetului propusă de opoziție, nu a fost astăzi de găsit, ca de altfel niciunul din deputații comuniști, pentru că, ni s-a spus, s-au aflat în ședință până spre sfârșitul zilei. Acum două săptămâni însă, Ostapciuc a declarat de la tribuna Parlamentului că este total satisfăcută de actuala formulă a bugetului, spunând că documentul
este expresie financiară a tuturor reformelor desfășurate în ultimul timp, atât în domeniul economic cât și în cel social.
Pentru votarea legii bugetului este nevoie de majoritatea simplă a deputaților, adică 50 plus 1 deputați. Fracțiunea comunistă deține, reamintim, 55 de mandate din 101. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul șederii sale în Republica Moldova, șeful misiunii OSCE, Louis O'Neill, care pleacă ceva mai devreme de aici, se încheia mandatul, a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere. În prima parte a interviului, difuzată în emisiunea noastră matinală, domnul O'Neill a negat ideea că plecarea lui prematură ar avea vreo legătură cu învinuirile că ar fi luat parte a Chișinăului în negocierile transnistrene. Valeriu Cacer l-a întrebat apoi pe diplomatul american dacă scurtarea prezenței sale la Chișinău a fost cumva provocată de incidentul petrecut în urmă cu câteva luni pe un aeroport din Moscova, unde domnul O'Neill a fost surprins de poliție încercând să scoată din Rusia ceea ce rușii spun că ar fi opere de artă sau de patrimoniu.
Но вы знаете, послы бывают в области здесь в разных сроках.
Să știți că mandatul ambasadorilor care au reprezentat OSCE în Moldova a avut durată diferită. Domnul Hill a stat aici mai bine de 7 ani, domnul Schwartz doar 8 luni, eu 1 an și jumătate. Situația trebuie apreciată corect. Ceea ce s-a întâmplat în primăvară s-a întâmplat cu 9 luni în urmă și sunt, deci, cu totul alte motive pentru decizia mea.
Vreau atunci să vă întreb, pentru că este un caz foarte mediatizat. Ce s-a întâmplat totuși de fapt în primăvară în acel aeroport de la Moscova? Cât de justificate sunt învinuirile care vi s-au adus?
Cu siguranță asta nu merită să fie comentat, pentru că nu are nicio legătură cu activitatea noastră aici, în misiunea OSCE, consecventă și corectă în toată această perioadă.
Dar agențiile rusești transmiteau că acum aproximativ o lună ați fi fost convocat la Procuratura Generală de la Moscova pentru a fi interogat sau a depune mărturii în acest caz. Este adevărat? V-ați prezentat?
N-am primit nicio înștiințare sau citație nici la misiunea OSCE, nici acasă, nici la ambasada americană, nici la Viena, nicăieri și nu pot, deci, să comentez aceste afirmații ale presei, tocmai pentru că nu am primit nimic.
V-aș ruga atunci să comentați decizia recentă a Dumei de Stat de suspendare a participării Rusiei în tratatul FACE, precum și declarațiile tocmai dese ale unor oficiarități ruse, care afirmă că angajamentele Rusiei de la Istanbul din 1999 de a-și retrage trupele și armamentul din Moldova și Georgia nu au nimic în comun cu FACE.
Există mai multe opinii în ceea ce privește FACE și angajamentele Rusiei de la Istanbul. Asta depășește competențele noastre, dar eu știu una, că în 1999 mandatul misiunii a fost suplimentat, noi fiind obligați să asigurăm transparența retragerii trupelor și evacuării munițiilor. Noi considerăm că oricum ar hotărâ marele puteri, misiunea noastră rămâne aceeași, să contribuim la evacuarea celor 21.000 de tone de muniții care au rămas acolo. Este foarte important pentru Moldova, pentru Transnistria și, cel mai important, pentru siguranța tuturor celor care trăiesc în apropierea Cobasnei. Deci, indiferent de Istanbul, indiferent de face, noi avem cu ce să ne ocupăm.
Mandatul misiunii OSCE în Moldova nu se limitează doar la evacuarea munițiilor sau la problema reglementării transnistrene. Misiunea urmărește și respectarea drepturilor omului în Moldova. Cum apreciați evoluțiile din acest domeniu?
Desigur, Moldova a făcut progrese mari începând cu anul 1991, de când a devenit independentă, dar eu aflu cu îngrijorare că Moldova pierde permanent procese la CEDO, 15 dosare în ultima lună. Este o problemă serioasă și trebuie să înțelegem de ce se întâmplă asta. De ce nu se face nimic pentru a preveni asta? La fel și în ceea ce privește mass media, care reprezintă coloana vertebrală a unei societăți libere. Am susținut presa independentă atunci când a avut probleme. Am în vedere cazul Antenei C sau EuroTV, de exemplu. La fel și în cazul transformării companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică. Autoritățile trebuie să înțeleagă că organizațiile non-guvernamentale, la fel ca și presa, nu sunt un dușman, ci o parte a societății, care pot oferi sfaturi utile sau abordări noi, pe care trebuie să le prețuim, nu să ne temem de acestea. Nu e chiar atât de rău în Moldova, dar ar fi putut fi și mai bine. Toate aceste evoluții reprezintă un proces, ca de altfel și procesul de negociere în problema transnistriană. E un maraton, nu un sprint. Asta privește și Transnistria, și mass media, și democratizarea. E vorba de un proces.
Domnul Anil, acum eu, dacă îmi permiteți, voi formula o întrebare și în română, pentru că știu că în scurta perioadă care ați petrecut-o aici în Moldova, ați învățat și limba de stat. Ce v-a determinat totuși să învățați inclusiv românește și cât de bine ați reușit să o faceți?
Îmi place foarte mult limba română, este o limbă foarte frumoasă și am vrut să o cunosc, să o știu. Eu cred că este important pentru să arăt respect pentru popor cu care eu trăiesc, cu care eu lucrez și aș dori să știu limba română și mai departe, mai bine. Voi înveța și mai departe, după mandatul meu, am avut oportunitatea să vorbesc cu colegi. Și, într-adevăr, prin comunicare cu oamenii am învățat limba, numai prin comunicare. Am făcut câteva lecții aici, dar n-am avut mult timp pentru asta. Dar cu colegi la misiune a ieșit mai mult sau mai puțin normal. Eu vorbesc, primii două luni a fost greu pentru toți, și pentru mine, și pentru ei, dar acum e normal. Eu știu exact că de câte limbi tu știi, de câte ori tu ești un om. De aceea eu mă bucur că am avut așa oportunitate să învăț limba română și ea va fi cu mine toată viața.
A fost diplomatul lui O'Neill într-un interviu realizat de Valeriu Cațer.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În fiecare an, în Republica Moldova se nasc între 500 și 700 de copii cu deficiențe sau vicii cardiace. Medicii moldoveni reușesc să salveze doar jumătate din micile vieți amenințate. Răspunzând unui apel al colegilor din Moldova, un grup de medici din Israel efectuează operații la Chișinău într-un program numit Salvează o inimă de copil. O relatare despre munca chirurgilor israelieni am primit de la Liliana Barbaroșie.
Inima micuțului Arteom, în vârstă de un an și două luni, bate în sfârșit într-un ritm normal, după două operații. Ultima s-a încheiat cu o zi în urmă și a fost efectuată de medicii din Israel. Gheorghe Cozonac, din secția terapie intensivă, spune că din cauza afecțiunii cardiace cu care s-a născut, Arteom nu ar fi avut nicio șansă.
Starea lui oricum rămâne gravă, în schimb este deja în cunoștință, singur respiră, mănâncă.
Deși evident fericită, mama micuțului mai continuă să-și facă griji.
Îmi retrăiesc până la dală de jos.
În același salon, o altă mămică, sub 40 de ani, îmi vorbește de bebelușul pe care îl ține în brațe.
Mai stă unicul la 33 de ani. Foarte mult l-am așteptat cu mare nerăbdare și mulțumim medicilor că am trecut foarte greu cu inimioara. A fost operat și tot bine s-a reușit. Sperăm că să fie tot bine.
În Israel, o operație costă în jur de 10.000 de dolari, așa că nu oricine din Moldova își poate permite o deplasare în această țară pentru o intervenție. Iar doctorii din Moldova nu reușesc să facă față tuturor solicitărilor, mai ales din cauza unui sistem subdezvoltat și subfinanțat. Chirurgul Anatol Ciubotaru spune că anual clinica sa, singura de profil din Moldova, efectuează mai bine de 300 de operații. Sunt necesare însă în jur de 700. În lista de așteptare sunt înscriși peste 1.600 de copii. Este nevoie de cel puțin 3 clinici similare și de 3 ori mai mulți specialiști, conchide Anatol Ciubotaru.
Dacă am opera toți acești copii de la naștere în primii ani, rata decesului undeva până la 10%, la decedează 50%. Dacă se întâmplă un accident undeva și a decedat 2-3 oameni, e un tararam la televizor o lună întreagă. Când decedează 250 copii în fiecare an, nicio problemă. Toți stac, toți fericiți.
Colaborarea cu medicii din Israel nu poate salva situația, dar o poate îmbunătăți substanțial, mai spune directorul clinicii din Chișinău. Cel mai important este că în urma acestei colaborări în Moldova apar tot mai mulți chirurgi cardiologi calificați, o opinie împărtășită și de coordonatorul programului Simon Fisher.
On top of 55 children from Moldova who were operated on in Israel.
Timp de 11 ani, un număr de 55 de copii care nu au putut fi operați în Moldova au fost chemați în Israel. Acum intenționăm să facem 8 operații aici, la Chișinău, toate pe gratis. Dar noi nu doar operăm, ci și instruim echipele medicale. Există o cooperare continuă între spitalul de aici și centrul medical Olson din Tel Aviv. Medicii moldoveni pot să meargă în Israel, unde învață, se antrenează și după asta folosesc cunoștințele aici, în Moldova.
To learn more and then to implement here.
În același spital am stat de vorbă cu Nadejda Manea și fiul ei, Alexandru. Au trecut 11 ani de când băiatul a suportat o intervenție pe cord în Israel, fiind printre primii beneficiari ai programului umanitar Save a Child's Heart.
Însemnă dușă, el nu putea să meargă, nu putea vorbi mult. Tot timpul trebuie să-l ținem permanent cu medicamente.
Chiar nu simți?
Bătăile le simt, în rest, nu.
În anul 2006, când a fost operat Alexandru, Moldova nu se făceau intervenții de complexitatea celei pe care a suportat-o el în Israel. În prezent, chiar dacă medicii moldoveni sunt capabili să intervină în orice defect cardiac, mulți copii decedează fără să ajungă pe masa de operație. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova în alte 4 cazuri, printre cei cărora CEDO le-a dat dreptate se numără și Mihai Cebotari, fostul director al întreprinderii de stat Mold Transelectro, acuzat în 2006 de luare de mită. Detalii are Valeria Vițu.
Avocatul Vitalie Nagacevski de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului a precizat că instanța de la Strasburg a constatat că lui Mihai Cebotari a fost încălcat dreptul la libertate și siguranță.
Prima dată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că arestarea domnului Cebotari a avut loc cu abuz de drept din partea instanțelor judecătorești din Republica Moldova. Persoana a fost arestată absolut în afara legii, adică ea a fost arestată nu în scopurile stabilite de codul de procedură penală, ci în alte scopuri, ceea ce este o violare foarte gravă a Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Mihai Cebotari urmează să primească 10.000 de euro prejudicii morale și 2.500 de euro pentru cheltuielile de judecată. În alte 2 cazuri, CEDO a obligat autoritățile de la Chișinău să le plătească reclamanților Pavel Dolneanu și Alexandra Becciv despăgubiri totale de 11.000 de euro. Curtea le-a stabilit că lor le-au fost încălcate drepturile la un proces echitabil și la protecția proprietății. Autoritățile moldovene au mai fost condamnate pentru tergiversarea examinării cauzei cetățeanului Sergiu Gusovski, care trebuie să primească despăgubiri de 1.000 de euro. Avocatul Vitalie Nagacevski e de părere că autoritățile de la Chișinău au primit un semnal în plus că au sarcina să asigure independența efectivă a puterii judecătorești.
I-a asigurat salarizarea adecvată a judecătorilor, în al doilea rând i-a asigurat responsabilitatea personală a judecătorilor pentru actul de justiție. Este necesar de a asigura pregătirea inițială și continuă a judecătorilor.
Potrivit datelor Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, suma amenzelor plătite până în prezent de la buget de către autoritățile moldovene urmare a proceselor pierdute la CEDO se ridică la peste 1,5 milioane de euro. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
După ce a publicat un interviu cu președintele Vladimir Voronin, ziarul românesc Evenimentul Zilei înregistrează astăzi reacții la afirmațiile despre România ale liderului moldovean, Tania Radu.
Evenimentul Zilei alcătuiește un grupaj în care își spun părerea politicieni de o parte și de cealaltă a prutului. Din România se exprimă Mircea Geoană și Cristian Diaconescu de la Partidul Social Democrat, Corneliu Vadim Tudor, Partidul România Mare, Ludovic Orban din partea Liberalilor și Sorin Frunză Verde din partea Partidului Democrat. Cu toții taxează revoltat afirmațiile antiromânești ale liderului de la Chișinău. Cristian Diaconescu rămâne însă la tonul echilibrat, diplomatic. Nu ezită totuși să vorbească despre eșecul politicii externe și al diplomației la răsărit. Liderul Partidului România Mare, Vadim Tudor, în schimb, îl numește pe Voronin individ sinistru, om profund bolnav și irresponsabil. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, este considerat unul din aliații Statelor Unite în lupta împotriva terorismului. La începutul acestui deceniu, el a riscat să-și atragă antipatia multor conaționali musulmani, declarând război fundamentalismului islamic și ordonând armatei să lupte alături de americani împotriva radicalilor. Acum însă Musharraf a declarat de facto starea marțială în Pakistan și este acuzat de tendințe dictatoriale tot mai pronunțate. Ilana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum sunt privite aceste evoluții în capitala Statelor Unite.
Nu de mult, președintele Musharraf își lansa volumul autobiografic la Washington. Întrebat mai în glumă, mai în serios, la un post de televiziune, dacă George W. Bush sau Osama Bin Laden ar avea o șansă să câștige alegeri în Pakistan, generalul președinte a spus ambii ar eșua lamentabil. Ofensiva farmecului lui Musharraf și-a văzut însă serios periclitatea continuitatea la 3 noiembrie, când el a suspendat drepturile constituționale în țara sa.
Și cum a reacționat administrația americană?
Faptul că generalul fusese un favorit al Washingtonului a pus casa albă într-o situație delicată. Această stare de lucruri arată cât este de riscant să-ți bazezi politicile pe personalități. Pe măsură ce controlul lui Musharraf în Pakistan este pus la îndoială, criticii administrației Bush spun că a fost o eroare că Statele Unite nu au dezvoltat contacte mai ample în Pakistan. Senatorul democrat Joseph Biden, care conduce Comisia de Politică Externă, a declarat că America trebuie să treacă de la o politică bazată pe recompensarea lui Musharraf pentru servicii aduse în războiul împotriva terorismului, la o strategie care să ia în considerare ansamblul Pakistanului, adică guvernul și poporul pakistanez.
Mai există experți sau oficialități în America care iau apărarea generalului Musharraf?
Da, mulți dintre cei care au făcut-o și până acum. Cred că prietenul meu, președintele Musharraf, are de înfruntat o mulțime de neînțelegeri și prejudecăți. De părere, de exemplu, fostul adjunct al secretarului de stat, Richard Armitage, care în timpul administrației primului președinte Bush l-a adus pe Musharraf în tabăra occidentală în lupta împotriva regimului taliban din Afganistan. Nu este un rom rău, arată Armitage.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Rubrica de astăzi este dedicată celui mai recent episod dintr-un serial de dialoguri între tinerii scriitori de limbă română de pe cele două maluri ale Prutului. După ce moldovenii au participat în mai multe rânduri la ședințele Cenaclului Euridice de la București, ieri a venit rândul Clubului Literar din Chișinău să o asculte pe tânăra poetesă bucureșteană Andreea Toma. Detalii are corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudo.
Tânăra poetă din București, Andreea Toma, avea doar 3 ani când România s-a despărțit de socialism și nu are prea multe amintiri despre acea epocă neguroasă. Ceea ce își amintește e cum bunica ei astupa geamurile cu pături și frica irațională care o cuprindea uneori atunci când se gândea la lumea de dincolo de ferestrele apartamentului. Dar deși a păstrat puține amintiri din acele vremuri, aceste amintiri, într-un fel traumatizante, au determinat-o să scrie poezii despre comunism.
Ceaușescu nu exista în universul meu, așa cum nu exista nici coada la carne. Am aflat de ea mult mai încolo, când săream pe lângă mama într-un picior, plitisită să aștept să ne vină gândul alimentarea din colț.
Andreea Toma a început să scrie despre comunism la vârsta de 21 de ani și face acest lucru din teama ca să nu se reîntoarcă timpurile de altă dată.
E important să cunoaștem trecutul, tocmai pentru că eu cred că doar cunoscându-l putem să nu mai greșim. Doar cunoscând greșeala din trecut putem să nu mai repetăm.
Dar important e nu numai ca oamenii să nu uite ce s-a întâmplat în trecut, consideră Andreea Toma, ci să încerce să schimbe lumea din jur și mai ales să se schimbe pe ei înșiși, ca să se descotorosească de comunismul pe care mulți încă îl mai poartă în adâncul sufletului. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi, Vitalie Condrațchi, redactor șef la Capital Market.
Comisia Națională a Pieței Financiare a avizat săptămâna trecută înregistrarea de stat a primului fond nestatal de pensii, cu același nume, primul fond de pensii, care se va constitui ca fond de tip deschis. Aceasta înseamnă că la planul său de pensii va putea adera orice persoană, atât direct cât și prin intermediul angajatorului, spre deosebire de fondurile nestatale de pensii de tip închis, la care pot adera doar angajații unuia dintre fondatori. Care sunt condițiile de activitate și când vom putea obține o pensie privată, citiți în pagina 2. Din interviul cu Sergiu Certan, directorul companiei de asigurări Sigur-Asigur, aflați care sunt alternativele pensiei private accesibile pe piața financiară din Moldova și condițiile de asigurare a creditelor ipotecare. Iar din interviul cu membrul Consiliului de Administrație al CNPF, doamna Irena Pui, puteți afla ce se va întâmpla în viitorul apropiat cu fondurile de investiții și fostele bonuri patrimoniale.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.